românesc al Mării Negre nu este o măsură îndreptată împotriva Rusiei, ci mai degrabă una menită să întărească securitatea în această zonă. Punct de vedere primit cu scepticism la Moscova. Scepticism care se reflectă în ultimul timp și în relația Rusia-NATO. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Săptămâna trecută, guvernul rus a aprobat, în cele din urmă, după ani de zile de ezitări, participarea Rusiei la programul NATO Parteneriatul pentru Pace. Lucrul a fost salutat de NATO și în special de Statele Unite, pentru care anul 2005 i-a anticipat ca fiind anul apropierii alianței de Rusia. Moscova e considerată un partener privilegiat de către NATO, motiv pentru care a și fost creat un forum separat numit Consiliul Rusia-NATO. Consiliul a fost creat în urmă cu 2 ani, în momentul în care NATO și-a extins operațiunile de parteneriat și în direcția fostelor republici sovietice din Caucaz și din Asia Centrală. NATO s-a văzut atunci nevoită să-i ofere Rusiei un parteneriat privilegiat, în parte și pentru a face să fie acceptată mai ușor instalarea unor baze militare americane în câteva țări ale Asiei Centrale. În momentul de față, una din sarcinile Consiliului Rusia-NATO este aceea de a pune la punct o strategie comună de combatere a terorismului. NATO a mai propus și crearea unei unități militare rusești care să fie compatibilă și să poată funcționa în cadrul alianței. Primii pași în această direcție au fost deja făcuți și în ultimii 2 ani au fost organizate în câteva rânduri manevre militare comune Rusia-NATO, de fiecare dată pe teritoriul Rusiei. Una din aceste mari manevre militare Rusia-NATO a avut loc pe teritoriul enclavei rusești Kaliningrad. În același timp, nu totul este roz în relațiile dintre Rusia și NATO. Alianța își menține presiunea asupra Moscovei pentru a o forța să-și respecte angajamentele luate în urmă cu 5 ani la conferința de la Istanbul. Rusia se angajase atunci să își retragă forțele și armamentul din Moldova și Georgia. E drept, NATO ar tinde mai degrabă să ignore problema stânjenitoare a Moldovei și Transnistriei. Moldova beneficiază însă de atenția îndreptată asupra acestui partener strategic al Occidentului, care e Georgia. Ca și în Moldova, Rusia menține în Georgia trupe care protejează de facto două regiuni separatiste. Așa încât, periodic, NATO îi cere Rusiei să își retragă trupele din Georgia și Moldova, iar Rusia îi cere alianței ca relația sa cu NATO să fie și mai privilegiată. Acest ritual al reproșurilor și revendicărilor a ajuns de altfel să facă parte integrantă din relațiile speciale ale Rusiei cu NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan Alexe. Fostul ambasador american la Națiunile Unite în timpul administrației Clinton, Richard Holbrooke, constată în comentariul său lunar pentru Washington Post că, citez, luna de miere s-a încheiat. În opinia diplomatului american, în ultimul an, baza relației privilegiate a Occidentului cu Rusia s-a erodat. Citez, Putin este neliniștit de recenta independență câștigată de unele foste republici sovietice, în primul rând Georgia și Ucraina. Iar modul stângaci în care a încercat să intervină anul trecut în ambele țări pentru a opri revolte populare i-au șubrezit poziția.
Un gest și mai alarmant al Rusiei, continuă Holbrooke în Washington Post, a fost faptul că Moscova a ignorat constant Washingtonul și Uniunea Europeană și a continuat să-și mențină trupe în țări vecine împotriva angajamentelor luate. În 1999, Rusia a promis să-și retragă treptat trupele din Georgia și Moldova, trupe care susțin mișcări separatiste destabilizatoare. 6 ani mai târziu, continuă Richard Holbrooke, trupele rusești continuă să fie prezente în aceste zone de conflicte înghețată, constată Holbrooke, care este de părere că a venit momentul ca Occidentul să adopte o politică mai fermă. Iar prima șansă va fi săptămâna viitoare la reuniunea Putin-Bush din Slovacia. Când ar putea fi discutată și relația tensionată acum dintre Rusia și Georgia?
Relațiile dintre Rusia și Georgia, și așa tensionate, par să fi suferit săptămâna trecută o nouă lovitură, după ce negocierile de la Tbilisi privind tratatul bilateral au eșuat în acuzații reciproce. Tratatul urma să înlocuiască acordul de prietenie din 1994, care așa și nu a mai fost ratificat de Rusia. Însă negociatorii nu au ajuns la un consens, iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, așteptat săptămâna viitoare la Tbilisi, a acuzat Georgia pentru eșecul negocierilor. Am purtat trei runde de negocieri, dar majoritatea problemelor rămân nerezolvate. Am simțit săptămâna trecută că partea georgiană nu este pregătită să înainteze și chiar a făcut câțiva pași înapoi. Contez pe vizita mea la Tbilisi pentru a clarifica situația. Sper că încă vom putea rezolva acordurile la care au ajuns anul trecut cei doi președinți. Ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, a declarat astăzi că așteaptă propuneri concrete, dar a precizat că nu se așteaptă la progrese substanțiale în timpul vizitei lui Lavrov. Negocierile privind noul tratat de bază, începute cu 6 ani în urmă, au intrat în impas în repetate rânduri din cauza divergențelor privind bazele militare rusești din Georgia. În 1999, Moscova s-a angajat să evacueze 2 dintre ele, la fel ca și prezența sa militară din Moldova, și să înceapă negocieri privind soarta altor 2 baze militare. Baza militară de la Vaziani a fost transferată autorităților georgiene în 2001, iar baza din Gudauta, în Abhazia separatistă, ar fi fost evacuată, însă Tbilisi neagă acest lucru și a cerut trimiterea de observatori internaționali în regiune. Georgia insistă asupra stipulării în tratat a unui termen clar pentru evacuarea bazelor din Batumi și din Ahalkalaki, iar Rusia susține că nu dispune de mijloace financiare și logistice pentru retragerea în 3 sau în 5 ani, așa cum cer autoritățile de la Tbilisi. Moscova ar dori să înceapă retragerea abia după 2010. Acum 2 luni, ministrul rus al apărării a propus transformarea celor 2 baze în centre antiteroriste, utilizate în comun de forțele ruse și georgiene. Georgia a respins însă propunerea. Giga Bokeria este vicepreședintele Comitetului Juridic în Parlamentul de la Tbilisi și a participat la negocierile ruso-georgiene de săptămâna trecută. Am luat parte la negocieri și am auzit un membru al delegației ruse spunând că nu este nicio diferență între un centru antitero și o bază militară. Dacă întoarcem acest argument, propunerea rusă echivalează cu schimbarea plăcuțelor la intrarea în cele 2 baze și redenumirea lor în centre antiteroriste. Cu siguranță acesta este un lucru inacceptabil pentru Georgia. Tensiunile dintre Rusia și Georgia au sporit vara trecută, după ciocniri armate între forțe georgiene și sud-osetine. Rusia a acuzat în repetate rânduri Georgia că ar găzdui militanți ceceni pe teritoriul său, iar săptămâna trecută ministrul apărării de la Moscova a reiterat intenția de a ataca ceea ce el a numit baze teroriste pe teritoriul altor țări, inclusiv în Georgia. Tbilisi a respins aceste acuzații.
Joi, adică mâine, se va afla la Kiev doamna Benita Ferrero-Waldner, comisar european pentru afaceri externe, care va avea, pentru noua administrație ucraineană, o veste bună și una rea. Vestea cea bună va fi că Uniunea Europeană este dispusă să-și extindă programul Noi Vecinătăți pentru Ucraina. Vestea cea rea este că, pentru moment, Ucraina nici nu trebuie să se gândească la perspectiva unor negocieri de aderare. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Benita Ferrero-Waldner va prezenta noului guvern de la Kiev o propunere de compromis care ar putea rămâne poziția oficială a Uniunii Europene o bună bucată de vreme de acum încolo. Pe de-o parte, ea îi va spune președintelui ucrainean că Uniunea dorește să aibă relații cât mai apropiate posibil cu Ucraina. Pe de alta, ea va sublinia că aderarea acestei țări la Uniune nu figurează pe agenda. În schimb, Kievul va primi un plan de acțiune ca parte a politicii pentru noi vecini lansată de blocul european pentru țări pornind de la Maroc și ajung gând până la Moldova și Ucraina. Uniunea Europeană a recompensat victoria în alegerea opoziției conduse de Iușcenco prin adăugarea unor puncte mai favorabile la planul de acțiune. Dar planul nu pomenește aderarea Ucrainei la Uniune, care e principalul obiectiv de politică externă al Kievului. Vorbind presei la Bruxelles, Ferrero-Waldner a spus că Uniunea Europeană nu respinge Ucraina.
I'm keen Doresc să accentuez că, în ciuda celor spuse de unii comentatori, acest plan are cu adevărat menirea să aducă Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană, nu să o țină la distanță. Am făcut pași semnificativi pentru a recunoaște noua realitate politică din Ucraina.
Planul inițial de acțiune al Uniunii Europene pentru Ucraina a fost negociat cu fostul președinte Leonid Kuchma și a fost îmbunătățit între timp prin includerea posibilității mai rapide a comerțului liber, a vizelor pentru Uniunea Europeană mai ușor de obținut, a programelor de ajutor mai mari și a unei mai apropiate cooperări politice. Benita Ferrero-Waldner a părut a face un gest semnificativ atunci când a numit Ucraina o țară europeană. Tratatele Uniunii Europene spun că toate țările europene au dreptul să adere la Uniune. Ferrero-Waldner s-a grăbit însă să adauge că Uniunea nu va începe curând negocieri de aderare cu Kievul.
Desigur, Ucraina se află în Europa, dar pot să vă mai spun că planul noii vecinătăți europene nu are nimic de a face cu aderarea. E un răspuns clar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Europa Liberă vă oferă posibilitatea să adresați întrebări politicienilor moldoveni și analiștilor postului nostru de radio la numărul de telefon cu apel gratuit 0800 222 33. Și acum trecem la teme economice. La Chișinău s-a deschis pentru a patra oară un târg industrial sub motoul Fabricat în Moldova, gândit, cum îi spune și titlul, să încurajeze exporturile moldovenești. Numai că unii din participanți sunt de părere că nu de târguri au nevoie, ci de măsuri, să le spunem, protecționiste din partea guvernului. O doleanță de înțeles, dar periculoasă în contextul dorinței apropierii de piața europeană. Vitale Dogaru relatează.
Statul ar trebui să acorde mai multă atenție întreprinderilor mici și mijlocii la promovarea produselor atât pe piața locală cât și pe cea externă, afirmă producătorii locali. Ei spun că din cauza prețurilor exagerate sunt nevoiți de multe ori să renunțe la participarea în cadrul unor expoziții naționale, nemai vorbind de cele internaționale. Directorul general al întreprinderii Artima, Alexandra Can, ex-ministru al industriei, spune că Republica Moldova ar trebui să se implice mai mult în ajutorarea producătorilor autohtoni.
Trebuie să-i acorde asistență pentru a-și putea promova prin intermediul reprezentanților noastre comerciale pe care le avem, prin ambasadele noastre, spre exemplu, Franța. Întotdeauna a avut reprezentantul ei economic să vadă cum își pot promova interesele întreprinderilor lor, a politicilor lor economice, ceea ce nu s-a observat în ambasadele noastre.
Pentru anul curent, Ministerul Economiei de la Chișinău anunță o creștere cu 9% a exporturilor. Cifră pusă la îndoială de către experți, chiar dacă guvernul are în vedere simplificarea unor proceduri de export. Cele mai active pe piața externă sunt companiile moldovenești producătoare de vinuri. Departamentul Moldova Vin prognozează pentru anul 2005 o creștere a exporturilor de vinuri cu 10%. Cifra afacerilor ar putea să depășească 300 de milioane de dolari. Exporturile se vor face atât în Rusia cât și în Uniunea Europeană. Schimbarea orientării de la est la vest a fost resimțită și de producătorii de etichete și ambalaj. Directorul Combinatului Poligrafic de la Chișinău, Tudor Ctitor, spune că în ultimul timp exportatorii au început să atragă o atenție deosebită la felul cum arată marfa. Ctitor afirmă că pentru a se menține pe piață a fost nevoie de mari investiții.
S-a schimbat aproape de tot utilajul de tipar, calitatea a crescut brusc. De anul trecut m-a introdus producerea cutiilor din carton, atât pentru ramurile de industrie ușoară, atât pentru viticultură și așa mai departe.
O altă ramură care domină exporturile și mai cu seamă cele spre Uniunea Europeană este industria ușoară. Circa 40% din exporturile realizate de Republica Moldova spre țările europene anul trecut au constituit-o confecțiile. Acestea sunt produse de către întreprinderile moldovenești din marfa primită de la clienți. Societatea pe acțiuni Tricon din Cahul este specializată pe producerea hainelor din tricotaj. Tricon exportă în țările Uniunii Europene 90% din producția sa. Șefa secției marketing de la întreprindere, Ana Scripcaru, spune că astăzi fabrica a ajuns să-și aleagă singură partenerii europeni. Iată ce îi atrage pe aceștia la confecțiile de la Tricon. Ana Scripcaru.
Calitatea bună și îndeplinirea comenzilor la timp. Oamenii noștri s-au deprins deja să lucreze curat și să îndeplinească toate solicitările partenerilor noștri din Europa, conform contractelor stabilite. Această colaborare ne asigură nouă un salariu bun, iar partenerilor din Occident o marfă calitativă.
minute.
Analistul economic Vlad Bercu afirmă că europenii sunt mai degrabă interesați de forța de muncă ieftină din Republica Moldova decât de mărfurile de aici. L-am întrebat pe Vlad Bercu ce poate face statul pentru a ajuta producătorii moldoveni să iasă cu mărfuri proprii pe piața Uniunii Europene.
În primul rând, guvernul ar putea să deschidă această piață pentru mărfurile moldovenești prin negociere directe cu unele state și cu structuri ale Uniunii Europene. În al doilea rând, să stimuleze exportul prin programe de subvenționare. În al treilea rând, probabil ar trebui să acorde niște facilități unor întreprinderi care ar crea noi produse, care ar putea pătrunde pe piața europeană.
Vlad Bercu a menționat că nu se poate deocamdată de vorbit despre înviorarea exporturilor atâta timp cât investițiile sunt sub cota așteptărilor, iar utilajul la majoritatea fabricilor și uzinelor este depășit.
La un strun care în apus este de mult expus în muzeu, nu poți să faci produse pe care poți să le vinzi în Germania sau în Italia.
A fost analistul economic Vlad Bercu. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
O șansă pentru exportatorii moldoveni este chiar în vecini, în România, unde scăderea monedei europene în raport cu leul face ca importurile să devină extrem de atractive. Economistul Ilie Șerbănescu despre cauzele acestei evoluții.
Leul se tot întărește în raport cu euro și dolarul, ajungând la cote aproape neanticipate în urmă cu câteva luni. Motivele aprecierii leului sunt două, unul obiectiv, celălalt procedural. Cel obiectiv este faptul nou că piața valutară românească este în exces de valută, grație intrărilor importante din afară. Investiții străine mai semnificative datorită îmbunătățirii percepției asupra economiei, fonduri de susținere a aderării din partea Uniunii Europene, remitreri către țară din partea lucrătorilor români legali și ilegali în străinătate. Oferta de valută mai mare decât cererea împinge în sus prin implicație leul. Motivul procedural este că Banca Națională a încetat să mai intervină în mod curent pe piață, lăsând liber curs leului și ca urmare leul se apreciază. Dacă însă nu s-ar aprecia, Banca Națională nu ar putea realiza ținta ambițioasă de inflație de numai 7% în acest an. Și ținta nu ar putea fi realizată pentru că împotriva inflației în România se luptă din păcate încă aproape exclusiv cu mijloace monetare, cu toate că inflația este generată în România de cauze economice, respectiv de pierderile din economie, care în loc să fie curmate prin scoaterea din joc a producătorilor de pierderi, sunt lăsate să infesteze economia prin așa numitele arierate, adică neplăți ale obligațiilor financiare. Nu este însă mai puțin adevărat că dacă leul se întărește, înseamnă că produsul intern brut al țării crește, că salariile și pensiile cresc în echivalent euro, ceea ce dă mai bine la imagine în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Numai că aprecierea leului îi omoară pe exportatori și mai rău îi ajută din potrivă pe importatori. Ilie Șervănescu pentru Europa Liberă.
Agenda culturală
semnată de la Chișinău de Dumitru Crudu.
Deși puține ca număr, revistele de cultură se bucurau de o mare popularitate în rândul cititorilor spre sfârșitul anilor 80. Tirajul revistei Literatura și Arta atinsese cifra de 260.000 de exemplare, ceea ce era o performanță nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru multe țări europene cu o bogată tradiție culturală. Revista Literatura și Arta a jucat în acea perioadă un rol foarte mare în constituirea Mișcării de Eliberare Națională, ceea ce i-a consolidat și mai mult tirajul și prestigiul. După 1990, tirajul aceste reviste a început să scadă simțitor, poate pe măsură ce se înrăutățea situația social-politică din țară, iar tot mai mulți oameni își pierdeau speranțele că se va mai schimba ceva în bine. La începutul secolului 21, revista Literatura și Arta a devenit o citadelă a tradiționalismului literar, iar misionarismul pe care îl promova înainte de căderea Uniunii Sovietice a sucumbat în xenofobie, după cum au observat mai mulți comentatori ai fenomenului cultural, mai ales datorită unui șir de articole scrise de Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei. una dintre ziaristele care a părăsit literatura și arta după 13 ani de lucru, despărțindu-se și de politica editorială a lui Nicolae Dabija, a fost eseista Valentina Tăzlăuanu, care a fondat în 1990 revista Sud-Est, care s-a vrut de la bun început o publicație liberă de orice fel de constrângeri și care a încercat să contribuie la trecerea de la realismul socialist și tradiționalism la modernitate și postmodernitate. Marea miză a acestei reviste a fost punerea umorului la schimbarea paradigmei culturale și la sincronizarea procesului cultural din Republica Moldova cu cel din România. Revista Contrafort, care a avut prima întâlnire cu cititorii în octombrie 1994, a încercat de la bun început să scoată literatura și cultura din Republica Moldova dintr-o accentuată confuzie axiologică și estetică moștenită de pe timpul Uniunii Sovietice, când libertatea de expresie era o valoare mai mult abstractă pentru o bună parte a scriitorilor moldoveni. De aceea, una dintre țintele revistei a fost să transforme libertatea de expresie și de conștiință, spiritul critic și civic, în niște valori concrete, funcționale, cu care să se poată opera în mod constant. Contrafort a contribuit într-o măsură decisivă la sincronizarea literaturii române din Republica Moldova cu cea din România. L-am întrebat pe scriitorul Vitalie Ciobanu care este misiunea revistei Contrafort astăzi.
Precum în anii precedenți, și în 2005 revista Contrafort își va urmări programul său literar și ideologic și este în primul rând vorba de promovarea literaturii tinerii din Moldova, o literatură care încearcă să meargă în pas cu mișcarea de idei contemporană din Europa.
Revista Semn, care există de 10 ani, este făcută de un grup de scriitori din Bălți. Această revistă a depășit foarte repede hotarele municipiului Bălți și a ajuns să aibă un tiraj de 1000 de exemplare, fiind citită de toți cei care vor să descopere cum poate coexista spiritul critic grav alături de cel ludic. Poetesa Maria Șleachtițchi, una dintre animatoarele acestei publicații.
Platforma estetică a revistei este o estetică postmodernistă.
De câțiva ani la Chișinău mai apare o revistă de cultură, Viața Basarabiei, care își propune să sincronizeze tradițiile folclorice și eminescene din literatura din Republica Moldova cu aceleași tradiții din literatura din România. Directorul acestei reviste este academicianul Mihai Cimpoi.
În primul rând, ideea era de a relua în serie nouă Viața Basarabiei lui Nicolae Costencu și Pan Halipa.
În afară de aceste reviste tipărite, mai apar și câteva reviste în versiune electronică. Una dintre cele mai cunoscute este Lolocur, care promovează un spirit de frondă nonconformist, iar popularitatea și-a câștigat-o printr-o farsă pe care a jucat-o unor scriitori tradiționaliști, cărora le-a spus că sunt înaintați la premiul Nobel, iar unii dintre aceștia au crezut. O mare parte dintre aceste reviste de cultură există doar grație unei finanțări externe, dar totuși marea lor problemă este audiența scăzută. I-am întrebat și noi pe câțiva studenți la jurnalistică dacă știu ce reviste de cultură apar în Republica Moldova și pe care dintre acestea le preferă.
Nu prea. Cultura, mai mult mă interesează politica și economia.
Știu că sunt reviste de cultură, dacă nu greșesc, Contrafortul, Noi, dacă putem să o numim reviste de cultură, pe care le-am citit mai devreme, pentru că am avut și profesori de la Contrafort. În rest, nu prea aduc aminte.
La fel, am citit cândva Noi, acum am trecut la ziare de politică, cam asta e, acum citesc mai mult politică.
Deși nu au un public prea numeros, revistele de cultură au un cuvânt de spus în ceea ce privește consolidarea valorilor spiritului civic și critic și a valorilor democratice în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, analiza politică săptămânală, semnată de Vitalie Ciobanu, și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Interviul domnului Voronin, acordat Europei Libere, pe 8 februarie curent, a căzut ca un duș rece pentru cei ce crezuseră în schimbarea la față a liderului comunist. E drept că unele raționamente ale președintelui moldovean au fost cât se poate de judicioase, ca de pildă invitarea României la procesul de negocieri pe marginea conflictului transnistrean. Survenit în urma vizitei lui Traian Băsescu în Moldova, această afirmație confirmă decizia comuniștilor de a se împrieteni cu România. Domnul Voronin însă nu a mai fost la fel de inspirat în cadrul aceluiași interviu atunci când s-a referit la dezavoarea pactului Ribbentrop-Molotov pe care ar intenționa-o Rusia. Președintele de la Chișinău a pretins că, spre deosebire de țările baltice, care și-au pierdut independența din cauza pactului sovieto-nazist, Moldova, în iunie 1940, nu a fost anexată, ci eliberată de sub ocupația României. Domnul Voronin ar fi putut cu siguranță găsi o formulă mai elegantă de răspuns la această întrebare spinoasă pentru un comunist, observând, de exemplu, că Republica Moldova nu se consideră moștenitoare a pactului Ribbentrop-Molotov. Existența sa de azi este statuată prin Declarația de Independență de la 27 august 1991, un act ce reprezintă rodul liberei voințe a poporului, nu produsul unui dictat, și că, în orice caz, anularea consecințelor odiosului pact nu ar avea decât valoarea unei reparații morale, simbolice, deoarece hotarele de azi din Europa au fost stipulate prin Conferința de Pace de la Paris din 1946 și de alte convenții internaționale postbelice. Ar fi fost un răspuns sec, dar corect, juridic vorbind. Nimeni nu i-ar fi cerut președintelui comunist al Moldovei să-și calce pe inimă. Nimeni nu ar fi căutat să forțeze nota acolo unde nu este cazul. Cu atât mai penibil e să constați o ieșire în spiritul războiului rece din partea unui lider moldovean care încearcă să construiască un parteneriat european cu România. Și supărătoare în ochii unui electorat pe care comuniștii încearcă să-l atragă, inclusiv prin intenția lor de a vira spre social-democrație, intenție mărturisită de președinte în același interviu. De ce nu își angajează domnul Voronin niște consilieri mai docți în probleme de istorie și de drept internațional? Afirmațiile sale încurcate pe tema pactului Hitler-Stalin au developat marea problemă pe care actualii guvernanți de la Chișinău nu și-au rezolvat-o nici până azi, deși vor să treacă drept pro-occidentali. Și anume, atitudinea față de trecutul comunist sovietic, pe care nu l-au repudiat, ci continuă să-l omagieze cu o insistență demnă de o cauză mai bună. O altă afirmație, cel puțin la fel de nepotrivită, a președintelui moldovean, a vizat actualitatea imediată. Întrebat despre șansele unei revoluții portocalii în Moldova, domnul Voronin a respins cu indignare ipoteza, deoarece, firește, nu suportă ideea de a fi capul unui regim împotriva căruia această revoluție portocalie, împodobită cu toate atributele progresului, s-ar fi declanșat. Președintele Voronin ar fi putut fenta calm această nouă, așa zisă, provocare din partea interlocutorului său, asigurându-și auditorii că în Moldova nu există premise pentru o revoltă populară, întrucât alegerile vor fi libere și corecte. Și tot aici ar fi putut reaminti faptul că a participat la festivitățile de inaugurare a lui Victor Iușcenco la Kiev și invitația, primită de la noul președinte ucrainean, echivalează cu un bilet de onorabilitate. Un democrat sincer nu s-ar fi împiedicat de întrebările oricât de incomode ale unui jurnalist. Or, impaciența, enervarea, incapacitatea de a furniza argumente convingătoare în chestiuni de larg interes public l-au făcut pe domnul Voronin să-și trădeze, fără voia lui, nesiguranța și criza de legitimitate, pe care, se pare, nu a încetat să o resimtă în acești ani. Interviul președintelui reușește așadar să limpezească anumite lucruri pe scena politică moldoveană. Problema este dacă cealaltă parte, opoziția, va ști să profite de această dare în petică a adversarului, așa cum nu reușesc anumiți scriitori laureați, fericiți să primească coronița de premiant din mâinile primului secretar al comuniștilor din Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine ne informează că președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a primit pe elevii clasei a 10-a a Liceului de Limbi Moderne și Informatică Univers Moldova, din sectorul Râșcani al Capitalei. Și că tot președintele Voronin a fost prezent la ceremonie de inaugurare a expoziției naționale fabricate în Moldova. La inițiativa aceluiași Vladimir Voronin, în Republica Moldova, în premieră, va fi instituit un liceu academic de însemnătate republicană pentru copii talentați. Și tot Vladimir Voronin a înaintat guvernului propunerea privind instituirea Ministerului Administrației Publice Locale, scrie Moldova Suverană de mâine. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, sunt prezentate de Alina Radu.
Una este scrisoarea deținutului politic Andrei Ivanțoc către Grigore Vieru, în care vorbește despre rostul patriotismului și a dragostei de țară. Totodată, avem o relatare de la sora deținutului politic Tudor Petrov Popa, în care spune despre vizita de doar 10 minute permisă mamei lui la închisoare din Sinaia în ultimii 5 ani. Mai publicăm apelul consătenilor lui Andrei Ivanțoc către președinții Voronin, Putin și Băsescu. Mai publicăm știri despre un moldovean omorât într-o ambulanță la Londra și o moldoveancă mâncată de câini în Israel, un interviu cu fermier Alexandru Cazacu despre noaptea fără de sfârșit din Moldova, iar reporterul nostru s-a făcut pentru o zi comsomolist pentru a înțelege fenomenul Stepaniuc.
A fost publicistă Alina Radu de la Ziarul de Gardă. În săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, puteți citi un articol despre avatarurile unor moldoveni plecați la Moscova să câștige bani, din care aflăm că, citez, Cei mai înrăiți dușmani ai moldovenilor aflați la Moscova sunt milițieni, citat încheiat. Tot în Accente Libere de mâine puteți citi un interviu cu cineastul Tudor Tătaru, candidat independent la funcție de deputat. În opinia lui Dionisie Ternovski, care semnează un alt articol din Accente Libere de mâine, statul nostru, citez, ar putea organiza și atrage populația să investească în economia țării, dacă afacerile ar putea fi transparente. Cei peste un milion de oameni plecați peste hotare ar fi dispuși să adune o sumă de peste un miliard de dolari, care ar putea da un impuls serios industriei agriculturii. Domnii conducători ar trebui să ia în calcul acest potențial economic care sunt concetățenii noștri care lucrează în străinătate. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și cu aceasta, Ileana Ciorchescu
și Vitalie Condraschi
vă spun și mulțumesc pentru atenție, noapte bună și pe mâine!